Wala munyu biosu muna no life word biosu nuak mbahanye. Wanuake munyu mbany hamno. Why the Bible Baptist asafu, nefia ponya, nuakemo munyu mbany hamyen. Emininga munyo tuno, a chem ke usofo Timothy abrosu. Ike brother Ezekiel aye, nuakemo munyu mbany hamyen. Elugoji wamanu munyu, nyehanu asoli. Chacha mau wanda musi wakamfu wa wohenyam wanda musi kano yike bwao kwa krabacha kuhai kabasi bino ne wake umunyuma obimeham munyo ne wake mbano hu chacha wango pekwa noje sho yike bwa tuwe buli tuwe pe kune munyo ne mabango ndo ekupe yaka simu hu epe ne emase tuwe kwa kwam ne ma se tuwe kwa kwam ne emapu ne ma wo ibli kwa kwa Negoji Pungo and Yamia, Wakupi Lambi. In your pepper, no jisho, no yoga bow. No moon you ever pay jom. Can how be me? Kajimuna, Kayada, the yes to be amen. And the name I can let Wakakre Munyo, how or G. Brother is a care aye. Yane Wabu Mamun tree.
Hallelujah.
Amen.
Mamma Nika name your Timothy Wominaji. Timothy kekekele umio yenu megba meneji nyuma ke epa ke asi nyuma ke pa nyawa mamu nitwe ege seke yu Kristo senyelo konge yalo yine pio ewekulio ehie anu ne eku ngo trumi ngofu asafu wonu yalo yine be nokune mahie anu asafu o ne o ahemode nyuma ke pa bunio Asafo ni koto man yine chumon ni saminya, titri nene mene fie o, ne achon ni hun lo. Ahie anon ne awo ahemi nyami, totowe enyo. Amen.
Amen. Wanika ni miyo chon wakan, nine, kekan wange yin okunafo yin ke yon koto man yin, yine asafo mi. Waya anon, ne akwa petrum kefon, asafu ono. Nyimime neji nukota mai nenge asafu ono. Keni okunafu ono ke yine abe nukuo. Bible ke waye ano. Ne ako petro mkefun asafu ono. Nyimime nenye nge mitue buye. Ne mau dromo nuku boku nge odin. Ne asin okunafu ono kahun sabime ko ye megun se mu hu onyan wa bo ai mode ko ni wa ye ke bua me ne akwa petrum ke fun niko nipan an mimme ma o munyu nge wa ngo bai ne ihane wa nusikan wa ye ke bua wa mimme especially ne me ne wa ke me nge ne abenu ko Waye ke buami. Anyimi no cheo eke Kristofono. Ne ucheo eke asafono kwa toma jiu. Ne mo utomo bro nyakuo. Mene me uyo ke bua. Mimi opio ke haa Kristu. Nene ope ke haa onyemio. Loloji nene ope ke haa Kristu. Se wajwen wanche me wahepe. Ne wakai weke haa. Nyom cheo ne drowo. Lo nene ke drew wake eko drew ni pan hu waye nene petro ma ne petro ke krewu mi yo ineje nu mi gbam neji kake yo nene enma ke ko kristo asafu nko to man ai
hallelujah
amen
ona wa mo ne petro ke krewu mi yo yenu mi kuku neji kake wa bo ma mu nitu eke Inga munyu tuye kenge asafu mi, ni koto ma inenge nyekweti yo chonyi ke jeye chui mi ton kan.
Bible nge wadeye ke inga munyu tuye kenge asafu, ni koto ma inyo chonyi ke jeye chui mi ton.
Kan nye nyemi asafu mi, ni koto ma.
Kan wa nyemi asafu mi, ni koto ma.
Amane lune Kristo na.
Nene Kristo na, amane hune gumi.
Iyo he udasi.
Eno ne Paul nge deke, iyo he udasi.
Ne Kristo. Ne Kristo he mi nyami ne mau maje chon ni hiyo. Imi hu ina.
Ne Kristo.
Imu umana. Amen.
Ne Kristo mapeo Muhumana, the elders who are among you, I exhort, I am a fellow elder and a witness of suffering of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Lord, here, Nene, Maumunu, Petro, Womio, Yikake, Petkekre, Womio, Yenu, Kukunajikake, Eke, and a munu to a can lehu as Afon Cotta, my dear. And a wohe one woon and a woe can woo. Ka, why ye Christo, who does say, Christo non namio, ne ebana, you does say, catch on. E pain ni pain hu ne me hu aba he Christo yi ne aba pe Christo se nyeli lolo ne choka elder papaji o se chapi elder ne obenye maye Christo he udasi lolo e chowe ka janne se hu chapi Christo udasi keke se mo wawa ohiafo yi wawa ne ne me na beku ne me hu ana eku janne se hu. Why can't one waji Christo initially allo Christo mi Lebrine? Christo mi Lebrine. Nene wange dejo wake why ye mau munyono? Aka Christo mi Lebrine. No why ye mau munyono? Allo wa chuma unu chumi. Why and then I'm going to you and the you energy area. John chapter 4, verse 35 and 36.
Hallelujah.
Amen.
Mama Munyonga, you handy with me or ye we are. The Bamaji, you will take care, no, okay, I see you will take care, pa. No, Mamma, you do it. Again, change your day, okay. A Pierre Rami, a we are, a mapani. Say in your day, key. Ye hear more, me, I know, kepi. Then your manna come, niba. Ne epami besu ne amabuanya. Amlo ne o pu nipali o nge ihiyowu na yi. Inge moninya buaye kenge wamine nge ke yani ni otu yi. Kone niduli o, kone nidulo ke nipalo chuu ne abla kenya. Amen.
Amen. Nene ange wachongo pedi o, Kristo he udase yili. Kene ne mene ange nini funo kenge ni chaye kenge Kristo mi bayi. Kenene mena bange Kristo yi he yo chwepe. Wa chwepe wa hi wukaki. Eno he jio. Nene e hiyaka esanu wape jio. Wa nene mene wa le Kristo. Wa yano. Kone wa hon wakbla akla akenha Kristo. Na akla mehu ne wakbla meke ba. Mehu abacha ni chumi yono. Eno ji nene abe ne alo munyo ne ange wadoyo emi bam. No he jio. Nyimi menge Kristo mi. Kodeke u. Pye bo logo ji. Maya ne mahla akra mamle bokune akra me ape ready na yo mle kone muwo ba no bagbla me ke ha Kristo anmi me ne Bible ngwa de waji no wo yi no no ye kan o ye hi owe alo ye jiom o manaka blef ni gbo ne isane o yapa loji akra me na nyefu ne ali ena maya ikemwo. It is our duty, alo our responsibility, kes ane wakbla me, kenya Christo. Ko ye nene chano neji, nino eke. And he who rapes, receive wages. Nene, ni chumi yone, unga chumi yo, rapes, nene, akra ano wakbla, hiyo wonge, ne, ama hambo. Nene buanya, nene ngano ye, ke chope, wakla wange hiyo, ne wamango unga Christo. Anyime, nene nge mitwe buye. Nyane wahene do no achuma onu chumio bene ke Kristo jiku nge ya nyami no akopela bi nene ji etende wa mana Galatians chapter 6 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Ma wa ni kan emi Galatia bia o mi o yepa mi gba mi ne ji pa ege nonenge none angele ni chon yo ke ichon lo ne dla ni papa yi ne inge o. Amen.
Amen. Galatians 6 6. Let him who is taught the word share it all good things with him who teaches. Nene inge munyo chon kenene ne eli nene ulio kenokone eagba munene onunga Kristo mi nene odase no linga Kristo hiyo ya ye ke chonoku kone no hune ehe Kristo yi ne no une ba Kristo mi ne ke no ba Kristo mi le onge hin o papako ne o mangu se ke jika mo o ko e hawe ko no gbla no ko hun ke ba le hin o ko be ne onge ngoi se ke ka o ko e ha Kristo no nyenga an kwalim no nyeno nga kra ngbla ke Kristo ha le ne choka mo onge hin o papako ne o mangu wose ne nyagbe no Amana Job chapter 31 verse 14.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I no chawa ni kane mi wana nge Job wo mi o. Inyumule tenge ka ke mi kuku ne ji inyuma ka ewie. Wa mo mu ni tuwe. Ege ke ipe we jan. Ke ma pe ke da ma o hemi ke. Ke ma o ba ne iba ku jo mi o. Ke ma di ke. Amen.
Amen. Lord, Job 31 14. Okay. What then? Shall I do when God rise up? Lo keji kama uba ne ema wobi ni chumu no wachun. Minute o dasa tutu tutu no mai keha. When he punishes, how shall I answer him? Lo keka mini o dasa alo keba bimwa mini umanya madie. Yime wamunyo choka bene ewo asafu nukotomai wamani singe asafu ma. Nuwa mabua asafuonya. Nuwa mawa wahi wahi. Kajane sihun ukrafoyi keni ahusambime. Loko asafuoma ya none. Na nichu mne Kristo ke uwadijino ne. Ne Job 31:14 wabiku. Lokeka Kristo ba jipu, jipu pio ne. Mini odase unge. Noma ye. Alo mini tututu umaye madeke un. Mo opelo anyimi me ke mo ba bi mo mini heto o ma han e akra anyeme ogbra ke han Kristo ke je bene o ba le Kristo no ni anyeme ofoni ne ke cheme ke asole mi elu o ba le Kristo o ba Kristo mi ma udromnya o ba pe Kristo fono se onyewe ne ogbra akra ku ke han Kristo anyimi me ne nyega mi twebu eji wa bronya tom kan wo hun Wagula akla keha Kristo. Lokeji kaa unge nekro chao heke Kristo fondo. No nyewe no gula akla keha Kristo. Necho kaa ubue ohe modi. Ne ubehi u kwa kwa kuhu no mango. Sembo huu ke oke ohe ha Kristo. No nyeno unge akla gula keha Kristo hayo. Le necho kaa unge mao ni chumi ochungu. Neke Kristo jikunge ea nunyami ube lambi pii. Anyimi mene nyinga twebuye kejika edaji o alo asafo member ji o alo ohunna lo logoji o wa nge ma omununu alo nge wa henu no nwe Kristo lulu kan leji opon loke o yiwa heri lo le nge bronya ne munne no wa ko masole no ma nge Kristo kan opon loke o yiwa heri lo ne o mana ni yiwa nam anyimi mene nyinga twebuye Kongwe Kristo lulu lene ni madina odike nyesi. Deke nuncho Yesu. Ina mosi. Kamune ligwino. Omu nyobaye mo. Le chonwo. Bene wape. Nuwa manani ni iwanamu. Eno ejiyo. Ifoni neke cheo. Bahi ye chwimi. Bango mike puno. Numa hisike amu. Neko jekongwe ya ninyami. Mako pelambi. Inamosi, kwa onuye prayer. Me Yesu bia. Amen. Koki msole msole mdo, necho kwa munde ligwino, angma ubiye, ke wala umiye. Wape ma ubi, upewe ma uwa debo ni hu. Eno ejiyo, oko oye fonsihan Kristo, oko oye uwasafum, no ya solem, no jama u, no pe ma usum nyani, neke Kristo jipu nge ya ninyami, okope lambi. Inamosi, kwa obumitwe nge Yesu bia. Amen. Maune jonyi ne pia ni, eye ke buanyi, ke asimu na ochi huon, ni manu wa heku. Emi nye usofo Timothy abroso, ni ke maumu nyo bahanyi one. Wajifia konya Bible Baptist asafu, waka maumu nyo bahanyi one. Maune jonyi ne pia ni, ke asimu na ochi huon, ni manu wa heku. Amen.